Innréttingarnar. Á 18. öld lögðu danskir ráðamenn vaxandi áherslu á að styrkja ríkisheildina. Þeir voru orðnir meðvitaðri að til að efla samfélagið væri mikilvægt að bæta kjör landsmanna. Meira var lagt upp úr nýsköpun en áður, enda var ljóst að lífskjör yrðu varla bætt nema með aukinni framleiðslu. Danir reyndu oft að stöðla að framfaramálum hérlendis, en Íslendingar voru yfirleitt tregir til breytinga.